Ibtido 33-chi bob. Yoqub qarasa, Esov kelayotgan ekan. Yonida 400 ta odam ham bor. Yoqub bolalarini Leahga, Rohilaga va ikkala cho'risiga taqsimladi. Cho'rilari bilan ularning bolalarini eng oldinga, Leah bilan uning bolalarini ulardan keyin. Rohila bilan Yusufni esa oxiriga qo'ydi. Yoqubning o'zi ularning oldida bordi. Akasining oldiga yetib borguncha 7 marta egilib ta'zim qildi. Esau ham ukasini kutib olgani yugurib borib, uni quchoqlab oldi. Yoqubning bo'yniga osilib o'pdi. Ikkov ham yig'lar edi. Esau ayollarga va bolalarga qarab,
"Yoningdagi bu odamlar senga kim bo'ladi?"
deb so'radi.
"Men qo'lingizga Xudo inoyat qilib bergan bolalarim,"
dedi Yoqub. Shundan keyin cho'rlar bilan ularning bolalari Esovning oldiga kelishib, unga egilib ta'zim qildilar. Ulardan keyin Leah bilan uning bolalari yaqin kelib, egilib ta'zim qilishdi. Oxirida Yusuf bilan Rohila yaqin kelib, egilib ta'zim qildilar.
"Menga suruvlaru podalar jo'natibsan. Bundan maqsading nima edi?"
deb so'radi Esov.
"Hazratimning iltifotiga sazovor bo'lishim uchun hadiya qilib yuborgan edim,"
deb javob berdi Yoqub.
"Rahmat, uka. O'zimniki juda ko'p. O'zingniki o'zingga buyursin,"
dedi Esov.
"Yo'q. Iltimos. Agar meni iltifotingizga sazovor bilsangiz, hadiyalarimni olasiz,"
deb turib oldi Yoqub.
"Siz meni shunday yaxshi kutib oldingizki, men uchun sizning yuzingizni ko'rish Xudoning yuzini ko'rishga o'xshaydi. Iltimos qilaman, hadiyalarimni oling. Xudo menga inoyat qilib, kerakli hamma narsani berdi."
Yoqub qattiq iltimos qilavergandan keyin, oxiri Esov hadiyalarini olishga rozi bo'ldi.
"Qani, endi ketaylik. Men senga yo'l ko'rsatib boraman."
Yoqub esa shunday dedi.
"O'zingiz ko'rib turibsiz, hazratim. Bolalarim chiniqmagan. Qo'y sigirlarim ham bolalagan. Qo'y sigirlarimni bir kungina qistab haydasalar, butun chorva nobud bo'ladi. Shuning uchun mendan oldinda ketaversangiz, men chorvaning yurishiga va bolalarning qadamiga qarab sekin boraveraman. Siz bilan Seyir yurtida uchrashamiz."
"Bo'pti. Bo'lmasa odamlarimdan ba'zilarini sen bilan qoldiray. Ham sizlarga yo'l ko'rsatib boradi, ham qo'riqlab ketadi,"
dedi Esov.
"Nima qilasiz ovora bo'lib? Menga ko'p mehribonlik ko'rsatyapsiz. Shunga ham rahmat."
Esov o'sha kuni Seyirga qaytib ketdi. Yoqub esa oilasi bilan Suxotga qarab ketdi. U yerda o'ziga bir uy, chorvasi uchun qo'ralar qurdi. Shuning uchun bu joyga Suxot deb nom berildi. Shunday qilib, Yoqub Paddon Aramdan Kanon yurtidagi Shakam shahriga eson-omon qaytib keldi. Shahar tashqarisida chodirlarni tikdi. U chodir tikkan joylar Xamur degan odamning o'g'illariga qarashli mulk edi. Xamur Shakamning otasi edi. Yoqub bu joylarni Xamurning o'g'illaridan 100 bo'lak kumushga sotib oldi. Bu yerda u qurbongoh qurib, bu joyni Xudo Isroilning xudosidir deb atadi.